Blaðsíða 124 Ísbirnir Ísbirnir eða hvítabirnir eru öflug rándýr og geta drepið önnur dýr sem eru alltaf þrefalt þyngri en þeir sjálfir. Til að mynda hefur sést til þeirra ráðast á og éta fullvaxta rostunga. Að öðru leiti er helsta fæða bjarnanna minni dýr á borðið seli og ef árferðið erfitt gæða þeir sér á nánast hverju sem jafnvel hræjum sem þeir finna. Enda lifa þeir við erfiðar aðstæður í kulda á ísbreiðum við norðurheimskautið. Bráðnun jökla og hafís vegna hnattrænnar hlýnunar gerir það verkum að ísbirnir eiga æ erfiðara með að lifa af í náttúrulegum heimkynum sínum. Þegar ísinn og snjórinn bráðna eiga ísbirnir mjög erfitt með að finna æti. Af þessum sökum eru þeir í útrýmingarhættu. Ísbirnir hafa verið tíðir gestir á Íslandi frá örófi alda og er þeirra getið í ýmsum Íslendingasögum. Þá hefur rekið hingað á land með hafís úr norðri en vegna bráðnunar hefur heimsóknum þeirra fækkað í seinni tíð. Nokkrir hafa þó skotið upp kollinum undanfarin ár en ekki hefur einst undað fangað þá lifandi svo hægt væri að flytja þá heim til sín. Ef þeir komast nálægt mannabyggð er voðin vís. Eftir flakkið yfir hafið eru þeir hungraðir og stór hættulegir, því þótt þeir virðist stórir og klunnalegir, geta þeir sannarlega sprett úr spori yfir stuttar vegalengdir og náð alltaf 40-50 km hraða á klukkustund. Fáir gætu því hlaupið af sér ísbirni.